რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ჰუმანიტარულმა ორგანიზაციამ ექიმები უსასრულოდ შეწყვიტა ავღანეთის ქალაქ კუნდუში მუშაობა მის საავადმყოფოზე საჰაერო იერიში შემდეგ. თურქეთი აპროტესტებს მის საჰაერო სივრცეში რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის შეჭრას. ყირგიზეთის საპარლამენტო არჩევნებში სოციალ-დემოკრატებმა გაიმარჯვეს. მედიცინის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა სამ მეცნიერს პარაზიტული დაავადებების კვლევისთვის. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ჰუმანიტარულმა ორგანიზაციამ ექიმები უსასრულოდ შეწყვიტა ავღანეთის ქალაქ კუნდუში მუშაობა მას შემდეგ, რაც მის საავადმყოფოში სულ ცოტა 22 ადამიანი დაიღუპა, სავარაუდოდ შეერთებული შტატების საჰაერო დარტყმის შედეგად. ორგანიზაცია ასევე მოითხოვს დამოუკიდებელ გამოძიებას ამ მისი შეფასებით სამხედრო დანაშაულთან დაკავშირებით. ექიმები უსასრულოდ აცხადებენ, რომ 22 ადამიანი, მათ შორის 10 პაციენტი დაიღუპა 3 ოქტომბერს მოწყობილი თავდასხმისას. ამასთან ორგანიზაცია უარყოფს, რომ შენობაში ექსტრემისტები მყოფებოდნენ. ავღანელი ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ მეამბოხეები საავადმყოფოს იყენებდნენ ავღანელ სამხედროებზე და სამოქალაქო პირებზე იერიშებისთვის. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ პენტაგონმა უკვე დაიწყო გამოძიება. თურქეთის საგარეო უწყვების ცნობით რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავმა დაარღვია მისი საჰაერო სივრცე. სამინისტროს განცხადებით, მან თურქეთში რუსეთის ელჩი ანდრეი კარლოვი დაიბარა საჰაერო სივრცის დარღვევის გასაპროტესტებლად. ინციდენტი 3 ოქტომბერს მოხდა სირიასთან თურქეთის საზღვრის სიახლოვეს. თურქეთი აცხადებს ასე, რომ მისი F-16 ტიპის საბრძოლო თვითმფრინავები გახვდნენ რუსეთის თვითმფრინავს თურქეთის საჰაერო სივრცის დასატოვებლად. როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროი უწყება, მან რუსეთში გააფრთხილა, რომ მოსკოვი იქნება პასუხისმგებელი ნებისმიერი სახის არასასრულ ინციდენტზე, თუ რუსეთის თვითმფრინავები მომავალშიც დაარღვევენ თურქეთის საჰაერო სივრცეს. სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის შეფასებით, რუსეთი სირიის და მათი მოკავშირეების სამხედრო კამპანიას სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს ახლო აღმოსავლეთის გადასარჩენად. ირანის ტელევიზია ხაბართან ინტერვიუში ასადმა თქვა, რომ ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის ოპერაციები მხოლოდ მეტ დესტაბილიზაციას მოუტან სირიას და მთლიანად რეგიონს. ამ თემაზე ასადმა პირველი საჯარო კომენტარი გააკეთა მას შემდეგ, რაც რუსეთმა 20 სექტემბერს დაიწყო საჰაერო კამპანია სირიაში მეამბოხების პოზიციების წინააღმდეგ. ყირგიზეთის საპარლამენტო არჩევნებში სოციალურ-დემოკრატიულმა პარტიამ გაიმარჯვა და მას დაევალება კოალიციური მთავრობის შექმნა. ცენტრალური საარჩევნო კომისია ხმების თითქმის მთლიანად დათვლის საფუძველზე იუწყება, რომ სოციალ-დემოკრატებს ერგოთ 27.5%, მეორე ადგილზეა რესპუბლიკა ატაიურტი, ანუ მამული ხმების 20%. სულ ექვსმა პარტიამ გადალახა საარჩევნო ბარიერი 120 ადგილიან ერთპალატიან პარლამენტში მოსახვედრად. საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ტიგუნალი აბდრაიმოვის მონაცემებით კენჭისხრაში მონაწილეობდა ელექტორატის 59% და არჩევნებმა 7 გარემოში ჩაიარა. 2015 წლის ნობელის პრემია მედიცინის დარგში მიენიჭა სამ მეცნიერს: უილიამ კამბელს, სატოში ომურას და ტუ იო იუს პარაზიტული დაავადებების კვლევაში შეტანილი წვლილისთვის. ლაურეატები ფულად ჯილდოს 960,000 დოლარს გაინაწილებენ. ცნობების თანახმად, ირლანდიაში დაბადებული უილიამ კამპელი და იაპონელი სატოში ომურა დაჯილდოვდნენ მრგვალი ჭიებით გამოწვეულ ინფექციებთან დაკავშირებული კვლევისთვის, ხოლო ჩინელი ტუ იო იუ მალარიის სამკურნალო ახალი თერაპიის შექმნისთვის. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Go to sleep, you little babe.
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 Your mama's gone away and your dad's gonna stay. Don't leave nobody but the baby. Go to sleep, you little babe.
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 Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the baby. Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the baby. Don't you weep, pretty babe.
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 She is long gone with her red shoes on. Gonna need another loving babe. Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
You and me. Devil makes three, don't need no other loving babe. Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever loving baby.
Don't wanna see you again or hold your hand, 'cause you don't really love me. You're not my man. You're not my man. Oh, you're not my man. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. Go back to Greenville. Just go.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radio Თავისუფლება FM 107.4.
I'm falling harder than I've ever felt before. I'm falling fast while hoping I'll land in your arms. 'Cause all my time is spent here longing to belong to you. Within your face, my heart's an open wound that only you replace. And though the moon is rising, can't put your picture down. Love can be frightening when you
trusting.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:30-იან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը.
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ.
Մինչ մինետ ყოველ დღე FM 107.4-ի ռադիո թավիսուպլեբա.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. ხუდახესის მოწინააღმდეგე ხაიშელებმა საქართველოს მთავრობას მიმართვა გაუგზავნეს. ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარემ უფლებამოსილება შეიჭერა. მოთავებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა საქართველოს პარლამენტის წევრის დავით ლორთქიფანიძის ფიზიკური შეურაცხყოფის ბრალდებით 2 ოქტომბერს დაკავებულ სამ პირს, რომლებიც პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის წევრები არიან. ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს დღევანდელ გადაწყვეტილებას დაკავებულთა მხარდამჭერების პროტესტი მოჰყვა. სასამართლოში იმყოფებოდნენ საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებიც, რომლებმაც დაკავებულთა წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრა პოლიტიკურ დევნად შეაფასეს. მათი განცხადებით რამდენიმე ხნის წინ, როცა კახეთში ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს ნაციონალური მოძრაობიდან გურჯაანის მაჟორიტარ დეპუტატად არჩეულ გიორგი ღვინიაშვილს, დამნაშავეს ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა დაეკისრა. ქართული ოცნების დეპუტატის დავით ლორთქიფანიძის შემთხვევაში კი სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში დღევანდელი სხდომის დასრულების შემდეგ საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა გივითარ გამაძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ საღამო 7 საათზე საპროტესტო აქციას თბილისში ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციასთან გამართავენ. საარჩევნო რეფორმის აუცილებლობაზე ისაუბრნენ დღეს საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერები, საქართველოს აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის, საერთაშორისო ორგანიზაციების და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს. შეხვედრა თბილისში პარლამენტის შენობაში გაიმართა ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების ინიციატივით. ოპოზიციური პარტიების და არასამთავრობო სექტორის ნაწილის მოთხოვნაა, რომ მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა დაუყოვნებლივ გაუქმდეს და მხოლოდ პროპორციული სისტემით ჩატარდეს უკვე შემდეგი 2016 წლის არჩევნები, მაშინ როცა ხელისუფლება შესაბამისი საარჩევნო რეფორმის განხორციელებას 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის გეგმავს. პარლამენტში დღევანდელი შეხვედრისას პარტია ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთმა ლიდერმა მამუკა კაციტაძემ განაცხადა, რომ საქართველოში ხელისუფალნი იცვლები, ან პრობლემები კი უცვლელია.
ჩვენ მრავალი თვის განმავლობაში ჰქონდა სურვილი, რომ ხელისუფლება წამოსულიყო ჩვენთან უბრალოდ დაჯდომაზე, მოლაპარაკებაზე, დალაპარაკებაზე, შეთანხმებაზე, თან ჩვენს წინადადებისთვის არ დაგვირქმევია ესე, რომ ეს არის შეუვალი, უკომპრომისო, ერთადერთი და ასე შემდეგ. ჩვენ მზად ვიყავით მსჯელობისათვის, მაგრამ ხელისუფლებამ სამწუხაროდ უარი შემოგვითვალა.
ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთმა ლიდერმა მამუკა კაციტაძემ საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს განუმარტა, რომ ოპოზიციური პარტიები 2016 წლის არჩევნების სამხარეო პროპორციული სისტემით ჩატარებას ითხოვენ. მამუკა კაციტაძის თქმით, ოპოზიცია არ ეთანხმება ხელისუფლების არგუმენტს, რომ შესაბამისი რეფორმის დასრულება მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის ვერ მოესწრება. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ საამისოთ მხოლოდ პოლიტიკური ნების არსებობაა საჭირო. პარლამენტში დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ უცხოელი დიპლომატების ნაწილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მიმდინარე პროცესებს ეცნობიან, თუმცა საარჩევნო რეფორმა მხოლოდ ქვეყნის შიგნით საერთო შეთანხმების საფუძველზე გადასაწყვეტი საკითხია. უკრაინის სამთავრობო ძალებმა დაიწყეს ქვეყნის აღმოსავლეთში ეგრეთ წოდებული გამყოფი ხაზიდან 100 მმ-ზე ნაკლები კალიბრის შეიარაღების გატანა. სამთავრობო ძალების შტაბის ინფორმაციით, გამყოფი ხაზიდან 15 კილომეტრის დაშორებით სინქრონულად გადაიტანენ ტანკებს და ნაღმწორცნებს. კონფლიქტის ზონიდან შეიარაღების გატანის დაწყების შესახებ 3 ოქტომბერს განაცხადეს ლუგანსკელმა სეპარატისტებმაც. რაც შეეხება დონეცკის ეგრეთ წოდებულ სახალხო რესპუბლიკას, მისი ლიდერების განცხადებით შეიარაღების გატანის პროცესს 18 ოქტომბრიდან დაიწყებენ იმ შემთხვევაში, თუ ამ დრომდე სრულად იქნება დაცული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. უკრაინის აღმოსავლეთში ეგრეთ წოდებული გამყოფი ხაზი ხაზიდან შეიარაღების გატანას მეთვალყურეობაზე უთოს მისია უწევს. ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ მეორე საუკუნის რომაული ტრიუმფალური თაღი ააფეთქა სირიის ქალაქ პალმირაში, რომელიც იუნესკოს მიერ მსოფლიო კულტურულ მემკვიდრეობადაა გამოცხადებული. სირიის ძეგლთაცვის სახელმწიფოს აგენტოს ხელმძღვანელმა მაამუნ აბდულ კარიმმა სააგენტო როიტერს განუცხადა, რომ თუ პალმირა ექსტრემისტების კონტროლქვეშ დარჩება, უძველესი ქალაქი განწირულია. აბდულ კარიმის ინფორმაციით, რადიკალური დაჯგუფება პალმირის ამფითეატრის და კოლონადის დანგრევასაც აპირებს. ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ, რომელიც უძველეს ძეგლებს წარმართობის სიმბოლოდ მიიჩნევს, პალმირის ტრიუმფალური თაღის განადგურებამდე ააფეთქა პირველი საუკუნის ორი ტაძარი და აკლდამა. ნობელის პრემიის ლევანდელი ლაურეატები ფიზიოლოგიის და მედიცინის დარგში გახდნენ ირლანდიელი უილიამ კემბელი და იაპონელი სატოსი იმური, რომლებმაც პარაზიტი ჭიებით გამოწვეული ინფექციების საწინააღმდეგო ახალი თერაპია შეიმუშავეს და ასევე ჩინელი ტუ იუ, რომელმაც სათავე დაუდო მალარიის საწინააღმდეგო ახალ თერაპიას. უახლოეს დღეებში ცნობილი გახდება სხვა დანარჩენ სფეროებშიც ნობელის პრემიის წლევანდელი ლაურეატების ვინაობა. ნობელის კომიტეტის წლევანდელი ფონდი წინა ორი წლის მსგავსად 8 მილიონი შვედური კრონია, თუმცა შვედეთის ეროვნული ვალუტის კურსის შემცირების გამო 2001 წლის შემდეგ პირველად თითოეული ლაურეატის პრემია მილიონ ამერიკულ დოლარზე ნაკლები, დაახლოებით 950,000 დოლარი იქნება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაიშის მოსახლეობამ, რომელიც ხუდონხესის მშენებლობას ეწინააღმდეგება, საქართველოს მთავრობას 6 პუნქტიანი მიმართვა გაუგზავნა. ხაიშელთა მოთხოვნებს შორისაა ინვესტორთან კონტრაქტის შეწყვეტა და წინა ხელისუფლების დროს სიმბოლურ ფასად გასხვისებული მიწების დაკანონება ადგილობრივ მცხოვრებთათვის. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების უგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაიშის მოსახლეობამ ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ შეახსენა, რომ არაპირებს მასთან დათმობაზე წასვლას ხუდონხესის საკითხთან მიმართებაში. გამგეობის შენობაში გამართულ შეხვედრაზე აღნიშნეს, რომ არ დათმობენ ჰესის მშენებლობას დღეს არსებული პროექტით. მათი თქმით, სახელმწიფო კერძო კომპანიის დახმარებით მხოლოდ ფინანსური სარგებლის მიზნით საფრთხეში აგდებს მოქალაქეების სიცოცხლეს, რადგან ხაიშის პროექტის განხორციელების შემთხვევაში დატბორვის საფრთხე ემუქრება. სვანებმა პროექტისადმი საკუთარი დამოკიდებულება ადრე გამართულ არაერთ საპროტესტო აქციაზე, მათ შორის ხაზეთ დაფიცებითაც დაადასტურეს, ამჯერად კი მთავრობისადმი 6 პუნქტიანი მიმართვა შეიმუშავეს.
შევითხოვთ სამართლიანობის აღდგენას, ტრანსელექტრიკასთან კონტრაქტის გაწყვეტას, იმ ერთდოლარად გადაცემული სააკაშვილის დროს ერთდოლარად გადაცემული მიწების უკან დაბრუნება სახელმწიფოს მიერ, შემდგომ მიეცეს ხაიშთემის მოსახლეობას და ერეგისტროს როგორც საკუთარი ასევე სათემო მიწები.
აცხადებს ზურაბ ჯაფარიძე. მან შეკრებილებს მიაწოდა ინფორმაცია, რომ ხუდონხესის თემაზე სასაუბროდ შეხვდა მესტიის გამგებელ კაპიტონ ჟორჟოლიანსა და მაჟორიტარ დეპუტატს ვიქტორ ჯაფარიძეს. მიიღო ინფორმაცია, რომ ვიცე-პრემიერსა და ენერგეტიკის მინისტრ კახაკალაძეს სურს მოსახლეობასთან შეხვედრის გამართვა. მისი ცნობით შეხვედრის თარიღი ჯერ კიდევ დაუზუსტებელია, თუმცა ცნობილია, რომ ვიცე-პრემიერ შეხვედრის მოწყობა მესტიაში სურს, რამაც ხაიშელების უკმაყოფილება გამოიწვია.
კიდევ ერთხელ ვთხოვთ ხელისუფლებას, ერთხელ დასამუდამოდ შეაჩეროს ხუდონხესის პროექტი და გადავიდეს ალტერნატიული ჰესების მშენებლობაზე.
შეხვედრის წინააღმდეგი ჩვენ არ ვართ, მაგრამ აუცილებლად უნდა იყოს იქ ალტერნატივაზე ლაპარაკი. ნუ ჩამოვეკიდებით 50 სეკანდას საბჭოთა პროექტს, ვიფიქროთ ალტერნატივაზე.
სვანების თქმით, თუ კახაკალაძესთან მათი შეხვედრა შედგება, დეტალურად აუხსნიან რა მიზეზითაც არ სურთ სოფელში ჰესის მშენებლობა. მანამდე კი ისინი საგანგებოდ შემუშავებულ მიმართვას ხელმოწერების თანხლებით წერილობით გაუგზავნიან საქართველოს მთავრობას. ბოლო საპროტესტო აქცია ხაიშელებმა 15 დღის წინ გამართეს, სადაც სოციალური შინაარსის მოთხოვნებთან ერთად მათ ხუდონხესის მშენებლობაზე უარყოფითი დამოკიდებულებაც დააფიქსირეს. აქციას მაშინ გარემოს დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი გამოეხმაურა. მისი თქმით, ჰესის მშენებლობის დაწყების ნებართვა ჯერ არ გაცემულა.
ნებართვა გაცემული იქნება მას შემდეგ, რაც დაინტერესებული ორგანიზაციები, რომლებიც საჯარო განხილვის პროცესში არიან ჩართულები, წარმოადგენენ შეთან შენიშნებს. წარმოადგენილი შენიშნების გადამუშავების შემდეგ გეგმავთ ჩვენ, რომ გავცეთ ნებართვა იმის მიხედვით, თუ როგორი ვითარება გვექნება.
ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციის თანახმად, ინგლისური კომპანიის ტრანს ელექტრიკა ჯორჯიას პროექტი მდინარე ენგურზე 700 მეგავატიანი ჰესისა და 200 მეტრის სიმაღლის კაშხლის მშენებლობას ითვალისწინებს.
Тамар Занзарайам Гиамбот, экспунктиан мимартвазе, რომელიც საქართველოს მთავრობას გაუგზავნეს ხუდონხესის მოწინააღმდეგე ხაიშელებმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Радио თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღეიდან უფლებამოსილება აქვს შეჩერებული ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარეს დავით დვალმა გადაწყვეტილება გასულ კვირაში მომხდარი ინციდენტის გამო მიიღო. დეტალებს რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა გაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარემ დავით დვალმა დღეიდან უფლებამოსილება დროებით შეიჩერა. დავით დვალის გადაწყვეტილება რამდენიმე დღის წინ არასამთავრობო ორგანიზაციის საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელთან სულხან ქობულაძესთან მომხდარ ინციდენტს უკავშირდება. ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით დვალი სულხან ქობულაძესთან ფიზიკურ დაპირისპირებას კატეგორიულად უარყოფს და აცხადებს, რომ უფლებამოსილებას გამოძიების დასრულებამდე იჩერებს.
სრული სიცრუეა მის მიმართ ფიზიკური ძალადობის ფაქტი. ეს არ ყოფილა, ეს არის ავანტურა, მიუხედავად ამისა, გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე და ჩემი მაღალი თანამდებობრივი სტატუსიდან გამომდინარე არ გაჩნდეს განცდა იმისი, რომ მე შეიძლება ზემოქმედება მოვახდინო პროცესებზე, გამოძიებაზე, მე მივიღე გადაწყვეტილება და ვიჩერებ უფლებამოსილებას გამოძიების დასრულებამდე. ჩემს მოვალეობას შეასრულებს საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ბატონი ნიკოლოზ ლატარია.
ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარეს დავით დვალს და მის მოადგილეს ბექა ყანჩელს ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფაში ადანაშაულებს ქუთაისში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციის საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი სულხან ქობულაძე. სულხან ქობულაძის განცხადებით 1 ოქტომბერს დღის 12 საათისთვის სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა სტატუსი, რომელიც ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით დვალის საქმიანობას და პოლიტიკურ წარსულს ეხებოდა. არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი განცხადებითვე სტატუსის გამოქვეყნებიდან მალევე მას ტელეფონით დაუკავშირდა დავით დვალი და შეხვედრა თხოვა, რის შემდეგაც ქობულაძეს ტელეკომპანია რიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე მანქანით, რომელსაც მისი პირადი მძღოლი მართავდა, მიაკითხა დვალმა და მანქანაში ასევე იმყოფებოდა დვალის მოადგილე ბექა ყანჩელი. სულხან ქობულაძის განცხადებით მანქანაში ციტყვიერი დაპირისპირება მოუვიდა დვალთან და მის მოადგილესთან, რასაც ფიზიკური დაპირისპირება მოჰყვა.
სამი ადამიანი პირდაპირ გამიზნულეს მიერთამდენ ძალიან დიდხნის მანძილზე. ეს ხდებოდა ქალაქის ცენტრში, გუსტავერის პროსპექტზე, სადაც ხიდი მთავრდება. ამის შემდეგ წავიდნენ ბანიკურის მმართველებს, იქ ანალოგურად ხდების გინება, ჩემგან პასუხი ისე გვხოთმევა და ეს მთელი ქალაქი ფაქტურად დაალბათ ერთი საათის განმავლობაში ზუსტად ვერ გეტყვით, ყველგან აჩერებდნენ გინებით და ჩემგან პასუხით და მიდიოდა გამუდმებით გამეტებული ტყმევა.
არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელის სულხან ქობულაძის განცხადებით საკრებულოს თავმჯდომარის მანქანიდან იგი ნინოშვილის ქუჩაზე მდებარე ბაზრის ტერიტორიაზე ჩამოსვეს, საიდანაც სახლში ტაქსით წავიდა. სულხან ქობულაძე მცემის ფაქტის გამოძიების მოთხოვნით უკვე მიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამხარეო განყოფილებას.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის საყოველთაო სახალხო განხილვა გრძელდება. დღეს განხილვა გამართა ახალ ციხეში, საღამოს 5 საათზე კი მსჯელობა გორშია დაგეგმილი. შეგახსენებთ, რომ მართული კოალიციის მიერ ინიცირებული ცვლილებების თანახმად 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის უნდა გაუქმდეს მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა. დღეიდან მოვალეობის შესრულებას ოფიციალურად შეუდგა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტად გასულ კვირაში არჩეული ლევან კობიაშვილი. მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ყველა პროფესიონალი, რომელიც თავის საქმეს აკეთებდა ფედერაციაში მუშაობას განაგრძობს, რაც შეეხება მაღალ თანამდებობებს, როგორც ლევან კობიაშვილმა აღნიშნა პირველ ეტაპზე. აღმას კომისრი გარეშე არჩევნები უნდა ჩატარდეს. დღესვე ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნების გამო სპეციალური განცხადება გავრცელა დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ. ის აღნიშნავს, რომ თუ ხელისუფლება საპარლამენტო არჩევნებს ფეხბურთის ფედერაციის არჩევნების მსგავსად ჩაატარებს, მთავრობას არ უნდა ეგონოს, რომ ესეც ხავერდოვნად ჩაივლის. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ დღეს თბილისში გამართა საგზაო უსაფრთხოების სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის პრეზენტაცია. ამ გეგმაზე დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ოფიციალური მონაცემებით კახეთის რეგიონში ამ დროისთვის 118,000 ტონაზე მეტი ყურძენია გადამუშავებული, ასევე ოფიციალური მონაცემებით შემოსავალმა 80 მილიონ ლარს გადააჭარბა. გონსმედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, and welcome to As It Is from VOA Learning English. I'm Christopher Jones Cruz in Washington. Today on the program, a special report on the decision by officials in Britain to permit doctors to use genetic material from three people to create one human embryo. It is the first country to do so. The process is called mitochondrial replacement therapy, but some call it making three-person babies. The treatment is meant to help women avoid passing certain diseases and disorders to their children. Members of Britain's upper house of parliament approved the measure earlier this month, shortly after the lower house passed it. Public reaction and debate was immediate. The therapy could potentially end several severe, sometimes deadly, health problems. But the process behind that goal frightens many people and offends some others. Katie Weaver wrote and now presents our report.
Here is the science of mitochondrial replacement therapy, or MRT. A human is made from the genetic information provided by our mother and father. Almost all our DNA is in the nucleus of our cells. That DNA is called nuclear DNA and makes up about 99.99% of our genes. But about 0.1% of our DNA comes from only our mothers and is found in organelles called mitochondria. That DNA is called mitochondrial DNA. Mitochondrial DNA does not create the color of your hair or the texture of your skin. It does not make you walk like your mom or talk like your dad. The genes that create the personal characteristics that make each of us individual are in the nuclear DNA. Instead, mitochondria have one major job. They use oxygen to help the body turn food into energy. The mitochondria are like the cell's power factory. A small percentage of women have mitochondrial mutations that can be passed on to children. These mutations cause severe diseases in an even smaller number of those children. Worldwide, about 1 in 6,500 children suffers from mitochondrial disease. Mitochondrial disease can affect all the body's systems. It can cause blindness, hearing loss, muscle failure, developmental delays, heart defects, liver and kidney failure, and breathing problems. The United Mitochondrial Disease Foundation says mitochondrial disease often affects three or more of a sufferer's organs. Mutated mitochondria do not always make children sick. But healthy girls with such mutations still could face the problem of passing the mutations and possible disease to their own children. There are two ways to replace bad mitochondrial DNA with healthy mitochondrial DNA. The first uses unfertilized eggs from two women, the mother and the donor. The nucleuses of both eggs are removed. The mother's egg nucleus is then placed in the donor's egg, which has healthy mitochondrial DNA. Then, doctors use the father's sperm to fertilize the egg. The resulting embryo is put into the mother's womb. The embryo contains nuclear DNA from the father and mother, and mitochondrial DNA from the donor. The other replacement process uses a donor egg and a fertilized egg, or embryo, from the mother. The nucleus is removed from the donor egg and replaced with the fertilized nucleus from the mother. Again, the embryo has nuclear DNA from its parents and mitochondrial DNA from a third person. Mitochondrial replacement therapy, MRT, is widely controversial. Religious leaders, bioethics experts, doctors, scientists, activists, politicians, and others have entered the debate. Many are concerned that MRT crosses what is called the germline. The germline is all the genetic information that parents pass to their children. Children born of MRT would have genetic information that is outside their germline. But MRT does not necessarily result in just one genetically modified individual. If the individual is female, the genetic changes would also be passed to children born to her. That genetic alteration is permanent. Scientists have experimented with crossing the germline on insects and animals, but the research is new. Scientists have known of the existence of mitochondrial DNA for only about 50 years. There is no way to know the long-term impact of introducing unrelated mitochondrial DNA to human embryos until it is actually done. And even then, several following generations would have to be studied. So, the unknowns scare many people. Their fear should not be a surprise, considering the public's concern over genetically modified food. People with human health concerns are joined by others offering wide ethical and religious arguments. Critics of MRT say it is the first step onto a dangerous path of human gene engineering. They warn of designer babies in the future. For example, they fear people will use genetic technology to create babies with certain traits, such as blue eyes, high intelligence, or athletic ability. But MRT supporters dismiss this argument. Robert Klitzman is a bioethicist and professor of psychiatry at Columbia University in New York City. he recently wrote an opinion piece supporting mitochondrial replacement therapy for the Wall Street Journal. Mr. Klitzman says MRT cannot be fairly compared to baby design.
I would argue that it's not, that this is equivalent to changing the batteries in some fancy machine. The machine's the same, sort of like getting a blood transfusion or an organ transplant. It doesn't change the identity of the person.
Anglican church officials in Britain spoke out against the measure to approve mitochondrial replacement therapy. The church supports some embryonic study for the purpose of easing human suffering. But Anglican leaders say too little is known about the part mitochondria plays in heredity. They argue that more research must be done to guarantee the therapy is safe, ethical, and effective. I'm Katie Weaver.
That's our program for today. I'm Christopher Cruz at the VOA Learning English Headquarters in Washington. We'll be back tomorrow at this same time with another broadcast, webcast, and podcast edition of As It Is from the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English. From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. Before fighting broke out in Syria, the country experienced its driest weather on record. Rainfall and snow totals were at their lowest level in Syrian history. Now, a new study explores how rising temperatures helped influence a series of events that likely led to the country's civil war. The findings were published in the Proceedings of the National Academies of Science. Another report in the same publication tells how the crippling drought in the American state of California also appears linked to climate change. From 2007 to 2010, Syria suffered the worst drought in its recorded history. Colin Kelly is a climate scientist. He was the lead writer of the Syrian study. He says crops failed and farm animals died across the country. He says the changing conditions forced an estimated 1.5 million people from their homes. Colin Kelly says many of these people fled to cities. In their report, Colin Kelly and his team suggest the drought that led to the unrest was made more likely because of climate change. They found that the weather Syria has experienced since about 1950 fits well with what models predict from increased greenhouse gases. Studies have linked rising levels of this pollution to climate change.
When you include the long-term trend that you were 2 to 3 times more likely to have multi-year droughts that were as severe as the most recent one.
But he adds, it was not just the lack of rain that did it.
We're not saying that global warming or climate change triggered or caused the uprising in Syria. What we are saying is that it basically exacerbated the drought that occurred, made it more severe, the most severe in the observed record, and that this set about a chain of events that ultimately led to the uprising.
Another report suggests climate change has made more likely the extremely dry weather in the western United States. 1 in 8 Americans lives in California. The state produces 12% of the nation's gross domestic product, the value of all goods and services produced within the country. Noah Diffenbaugh is a Stanford University climate scientist. He says California has wet years and dry years.
We do know from looking at the historical record that low precipitation years have been much more likely, greater than two times as likely, to produce severe drought if they co-occur with warm conditions. And what we've found in California is that there's been a very clear long-term warming.
In new research, he and other researchers say that has made a drought like the current one more probable.
That increase in probability doesn't occur without the human contribution of greenhouse gases to the atmosphere.
And in both California and Syria, the studies say the future looks to be warmer and drier still. And that's the VOA Learning English Environment and Science Report. For more environment, science, and agriculture reports, go to our website, learningenglish.voanews.com. I'm Jonathan Evans.